txikiren eta otaegiren kontrako zigor epaiak balio gabe jo ditu Espainiako gobernuak. Gurutze Izagirre intxauspe. Juan Paredes Manot Txiki eta Angel Otaegi 1975ko irailaren 27an fusilatu zituen erregimen frankistak frapeko beste irukiderekin batera, bermerik gabeko epaiketa sumarisimo bat igaro ostean. Handik 50 urtera, Espainiako gobernuak legez kanpokotzat eta zilegitasunik gabekotzat jo ditu epaitu zituzten auzitegiak eta epaiak ere ildo beretik jo ditu. Bidegabe eta balio gabe. Hala, aitortza eta erreparazio pertsonalaren ebazpena ofizialki helarazi diete senideei. Angel Victor Torres Memoria Demokratiko eta Lurraldeko Politikako ministroaren bidez helarazi zituen azaroaren 25ean. Txikiri, eriotza zigorraz gain, kalte ordain bat ere ezarri zioten 1975ko irailaren 19an egindako gerra kontseiluan, pertsona baten kontrako atentatu bat egotzita. 800.000 pezetakoa zen, 4.801 euro. Ura ere balio gabe jo dute. Horrenbestez, aitortza eta erreparazio pertsonala egin dio Espainiako gobernuak ofizialki Memoria Demokratikorako urriaren 19/2022 legearen 6. artikuluaren arabera. Otaegiri dagokionez ere, agirian dio 1975ko abuztuaren 28an gerra kontseilu batean epaitu zutela bi pertsona hiltzea egotzita, eta urte bereko irailaren 27an fusilatu zutela Burgosko espetxeko baratzean Espainia. Baina agiriaren arabera, baieztatu ahal izan da Otaegi eskubide eta askatasun faltaren testu inguru batean 1975 eta 1978 bitartean. Jazarria izan zela arrazoi politikoengatik eta ideologikoengatik. Horregatik, legez kanpokotzat eta zilegitasunik gabekotzat jotzen du Otaegi epaitu zuen tribunala, baita epaiketan parte hartu zuten lekukoak eta beste erakundeak ere. 1976ko estatu kolpetik eratutakoak baitziren eta arrazoi politiko, ideologiko edo erlijiosoarengatik zigortzen zuten. Ondorioz, zigor epai hori ere balio gabe jo dute eta aitortza eta erreparazioa egin dion agiri ofiziala igorri dio Espainiako gobernuak sendiari Memoria Demokratiko eta Lurraldeko Politikako ministroaren bidez. Erreparazio dokumentu ofizial bat da senideek jaso dutena, biktima izaera aitortzen dietena. Epaiketa justu baterako eskubidea urratu zitzaiela gehitzen du eta intimidazioa eta babesik eza izan zutela prozesu guztian. Memoria Demokratikoko urriaren 19/2022 legeak dioenaren arabera bidegabetzat eta legez kanpokotzat jotzen du epaitu zuen gerra kontseilua. Era berean, bidegabe eta baliogabe jotzen du, formagatik eta edukiengatik, erregimen frankistan ezarri zioten zigorra zeinak helburu baitzuen haiek fusilatzea. Txikiren eta Otaegiren senideek 2025ko urtarrilaren 14an egin zioten aitortza eta erreparazio eskaera Espainiako gobernuari, Marisol Garmendia Espainiako gobernuak EAen duen ordezkariaren bidez. Senideen helburua izan zen biktimen duintasuna omentzea eta historia demokratikoaren oinarrizko parte moduan haien memoria zaintzea ohar bateratu batean azaldu dutenez. Senideen eskerrona. Senideek eskerronez jaso dute aitortza eta eskertu egin dituzte Txikiren eta Otaegiren aitortza instituzionala ahalbidetu duten guztiak. Juanjo Álvarez abokatua izan da familien ordezkaria kudeaketa honetan eta eskatu zuen Memoria Demokratikoaren 20/2022 legearen babesean senideek modu individualean jaso zitzaten aitortzak. Aitortzetan jasotzen da Txikik eta Otaegik jasan zituzten gerra kontseiluetan ez egoela berme prozesalik eta garai hartako agintearen errepresio politikoaren adierazpen argiak izan zirela. Aitortza eta erreparazio ebazpenak bidegabekeria hori aitortzen die eta justizia egia eta erreparazioa ditutxede hain zuzen Memoria Demokratikorako legearen printzipioetan oinarrituta. Aitortza horren bidez, bidegabe fusilatu zituztela egiaztatuta eta errepresioaren ondorioak pairatu zituztela aitortuta. Bizikidetzaren eta balio demokratikoen aldeko transmisioa indartzen delakoan daude datozen belaunaldiei begira.